mp3bor.uz taqdim etadi.
Hayot tashvishlarin unutib bu kun. Ertaga jannatga tushmoqlik uchun. Oxirat zamoni kelmasdan burun gulim. Yuring bugun Qur'on o'qiymiz.
Hayotimda yo'qdir sira tashvishim. Chetga suray bugun barcha yumushim. Axir undan pastroq turar har ishim. Begim, keling bugun Qur'on o'qiymiz.
Mayliga, ochlikdan qurusin silla. Buni qiyoslaylik, go'yoki Alla. Alla bo'lganda ham eng shirin Alla, gulim. Yuring bugun Qur'on o'qiymiz.
Bugun qorin emas, qalbni to'qlaylik. Bir kunda 5 mahal haqni yo'qlaylik. Sizu biz hammaga jannat so'raylik. Begim, keling bugun Qur'on yodlaymiz.
Bir kuni u baxtga yetaklab go'yo. O'shanda orzular bo'lajak ro'yo. Bizni jannatlarga boshlaydi hayo, gulim. Yuring, bugun Qur'on o'qiymiz.
O'qib bering menga suralarini. Yodlab boray har bir poralarini. Shaytondan saqlab qalb oralarini. Begim, begim, keling bugun Qur'on o'qiymiz.
Tilimiz o'rgatib shirin kalomga. Shunda kulib boqib shul zamonga. Yuzlanib nur ila qibla tomonga, gulim. Yuring.
Joynamoz to'shaylik, ikkov yonma-yon. Qalbimizga to'lsin nur ila iymon. Kuyib yonganidan kul bo'lsin shayton. Begim, keling bugun Qur'on o'qiymiz.
So'zlarimni tinglab kuladi yuzlar. Quvonchdan namlanar go'yoki ko'zlar. Bizning kalomlardan yorishgay qalblar, gulim. Yuring, bugun Qur'on o'qiymiz.
Aziz yelkangizga boshim qo'yaman. Buni o'qing deya sekin kulaman. Chiroyli o'qiysiz, buni bilaman. Begim, keling bugun Qur'on o'qiymiz.
Boshqalar aylansin go'zal bog'larni. Indamay, zabt etsin barcha tog'larni. Yorim biz chetilab go'zal jannatni, gulim. Yuring bugun Qur'on o'qiymiz.
Bu dunyo bog'lari qiziqmas menga. Jannat bog'larida bo'laylik birga. Ikkimiz tengma-teng olaylik qo'lga. Begim, keling bugun Qur'on o'qiymiz.
Kulib ergashasiz, indamay menga. Allohning rahmati yog'ilur sizga. Barcha havas ila boqmoqda bizga, gulim. Yuring bugun Qur'on o'qiymiz.
Men bir so'z demasdan tenglayman sizni. G'aflatdan ochamas ikkimas ko'zni. Tanimas kim yaxshi fikri ojizni. Begim, begim, keling bugun Qur'on o'qiymiz. Begim, keling bugun Qur'on o'qiymiz.
mp3bor.uz siz uchun maxsus.